You're listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM. 3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto. You are tuned to the Universal Language Program, Esperanto. Esperanto is the international language. It is a neutral, non-political, non-racial language, makes many new friends around the world. Esperantists promote peace and love in the world. Esperanto was created in 1887 with the aim to promote world peace and international understanding through easy communication, and today has speakers in over 100 countries.
Glor cantu ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor, al mon sonu vi sonorilo, pri jubile di mia cor. Esperanto, Esperanto, cent jaroin existas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam. Esperanto, Esperanto, cent jarojn ekzistas jam. Esperanto, Esperanto, nia espero kaj jam.
Estas la unua posttagmezo London, la deka de septembro 2007. Kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto, kiu prezentos al vi kelkaj eroj de la programo, kaj de mi Laszlo Farkas, mi produktis la programon, kaj funkciigas la panelon. Karlo, kio retenis vian atenton hodiaŭ?
Mi havas du legaĵon. Estas tri. Federacia electo campagno. Kaj alia estas de Herald Communicats.
Yes, dankon. Kaj mi legos du artikolojn. La unua estas de Nigerio, elektoj sen elektiloj el Monato, de Princo Henriko Oguinie. Kaj la dua estas de el Monato ankaŭ de Donald Brodribb, nia aŭstralia estimata esperantisto kaj redaktoro de Esperanto sub la Suda Kruco organo, bele prezentita romano. Do hodiaŭ de nia programo Karlo legos kaj mi ankaŭ, kaj mi elektis belaj kantojn, ne nune futuren kompaktdisko Fumo Angela, Jandra Jordan kaj Bihor kaj Mireille Menard kantos, kaj mi ludas kelkaj kantoj de operoj, de Veselin Damianov kantos, la fama bulgara esperantisto, kantisto kaj muzikisto el opero Wolfgang Amadeus Mozart de Magia Fluto, kaj Giuseppe Verdi La Traviata, kaj el opereto Bird Vendisto de Carcele, Kai mi ludas sankau de jomoslavumas kompaktisto en dancejo. Kai ankau mi forgesis mencii nia cara helpanto kai kunlaboranto Margaret Inglis legos 3 mallongain artikoloin Lulio de cikonioj en Japanujo, roboto en Israela armeo, kaj propono de la Esperanto Eŭropa Unio demokratio. La unua kanto estos nun, nune futuren. Fumo Angela.
Kiu konfuzas ĝis horizont, atentu kaj elvidu ĝin. Moko de honde logas vin, sub nigra lumo brulas en mi. Tuta ĉi fumo konsumita tro, fru anĝelo, aŭde demon, mi anĝelo kaj vila demon. Angela, aude demon, Milangelo, kai vira demon. Blua flamen, ci è so cool, flugigas ci fumadon ci, strata in panel, pofra quartal, unita char, provinta gin, dum danza fest en anta urbo. Sur la strat venas malbon, luktas mi por, estas mi for. Fumangela, aude demon, Milangelo, kaj vira demon. Fumangela, aude demon, Milangelo, kaj vira demon.
Ascoltis la canton Fumo Angela de Nune Fortunen compact disco. Non el monato, electoi sen electiloi. Inter la dekvara kaj dudekunua de aprilo 2007, pli ol 60 milionoj da nigeriano rajtis voĉdoni por nova prezidanto, estroj de la 36 ŝtatoj kaj novaj federaciaj kaj ŝtataj parlamentanoj. La internacia komunumo sendis ne nur observantoj, sed ankaŭ monon por faciligi la laboron de sendependa elekta komisiono. En la historio de Niĝerio el ĉiuj voĉdonoj rezultis krizoj kaj poste ŝtatreverso fare de niĝeria armeo. Tial nigerianoj pensis, ke eble post pli ol 12 jaroj da armea regado la politikistoj jam lernis sian lecionon. Tiel ne estis. El 15 registritaj partioj, 24 prezentis kandidatojn por la ofico de prezidanto. La elposteniĝanta prezidanto Olusegun Obasanjo, kies Popola Demokratia Partio PDP estris kaj la centran registaron kaj 26 ŝtatojn, promesis senfraŭdan voĉdonon. Tamen la federacia registaro uzis sian povon por bari fortajn kandidatojn. Fakte, al ĉiuj opozicianoj, exai amicoi de la presidento, kiui contrauis liam povon, shangi la constitution porque li ricevu trian mandaton, estis malpermesite candidati. Multai, inter aliae la vicepresidento Al-Hayy Atiku, Abu Kabar plendas ĉe tribunaloj kaj kortumoj. Sukcesis kandidati nur Atiku. Cetere Obasanjo elektis kiel prezidanto kandidaton la estron de la norda ŝtato Katsina Umaru, jar Adua, PDP Popola Demokratia Partio, akceptis la decidon de Obasanjo kaj ĉiuj aliaj kandidatoj devis rezigni. Simile li elektis la ŝtatestro kandidatojn. Tiel li kandidatigis por PDP nur siajn preferatajn subtenantojn. Dum la elektotago, nigerianoj iris por voĉdoni, se trovis mankon de elektiloj, sekurecagantoj por fortimigi opozicianoj per forton kaj mortigon. Fine de la elektado eĉ tie, kie ne okazis voĉdonado, oni anoncis rezultojn kaj deklaris PDP on venka. La opozicio petis nuligon de la balotoj, sed vane. Internacian observantoj subtenis la opozicion kaj sendepende konfirmis, ke ja okazis perforto kaj fraŭdado. Tamen la sendependa elekta komisiono, subaĉetita de Obasanjo kaj la reganta partio, deklaris Umaru jar Adua prezidanto. La komisiono donis al li pli ol 80% de la federacia parlamento kaj 20% el la 36 ŝtatoj. Komence aliaj landoj rifuzis rekoni la novan prezidanton. Tamen poste pli kaj pli da ŝtatoj ekgratulis la novulon. Nur Usono kaj kelkaj eŭropaj landoj insistis, ke oni korektu la erarojn en la voĉdonado kaj konsilis la opozicianoj iru al la tribunaloj anstataŭ al stratmanifestacioj. Kelkaj opozicianoj sekvis la konsilon, sed kredeble malmulton atingos. Intertempe opozicianoj petis, ke nigerianoj proteste restu hejme, dum estos inaugurata la nova prezidanto. ancora o ne certos ciu ripetigios la historio cae ciu intervenos la armeo de princo Henrico Oguinie. Yes, estis interesa. Nun, ni ludos la de magia fluto de Wolfgang Amadeus Mozart el opero de magia fluto Veselin Damianov cantos.
Virino al mio alvenuno, o dolce colombina, felice amolum, felice amolum, felice amolum. Mi mangios kaj trinkos festenos, kaj mi kiel princo mi tenos, lo vivo ĝuegos kaj mem. Mi sento sen vera Eden, mi mangios, kaj trinkos, festenos, la vivo ĝuegos kaj mem. Mi sento sen vera Eden, en vera Eden, en vera Eden. Restos mi tamen senava, prefere el pairo mi bravo, se quisus mi nido tu nam, fortunas de mi lamasan, se quisus mi nido tu nam, fortunas de mi lamasan, fortunas de mi lamasan, de mi lamasan, de mi lamasan. Desiras mi nami sentivo, ho helpu mi nella miser, char montus mi tuco sufer. Ach, ciudo, neniu, knabino, ho helpu mi nella miser, char montus mi tuco sufer, mi tuco sufer, mi tuco sufer.
Yes, vi auscultis la canton de opera Magia Fluto. Non, Carlo Bambo.
Mi legajas pri federacia electo campagno. La federacia electo en 2007 estas uno el plej gravaj jam ajn por nia estonteco kiel lando. Kaj bona tempo por provi kaj la kvala licion kai a lo po pri al ilia promese le ligado al en migrintai comunumoi. Radio programoi de etnai comunumoi precise kiel tiu ci, kiun vi nun auscultas, estas bonai po ciui en migrintoi. Comunuma radio consideras multculturan Australian, helpas novain en migrantoin, haemici cae implicici pri la naziae aferoi. Informas nin pri comunumai eventoi ca servoi, cae retenas nien contactan cun novacio con novaggio che musico de nia heima. Cerca Australia trovicias cent dudec tri radiostazioi, inclusive de ses temai etnae radiostazioi, productantai 2400 horoin da etnae comunumai programoi cio semaine. Pli ol 4000 voluntuloi. 125 quar clare culturae gruppoi elsendas cio semaine en prescau 100 lingvoi tra metropolae regionoi cae campara Australia. Tum la lasta iardeco, la nombra de comun numai radiostazioi crescicis die 54 centaggio. Sed la tuta finanzada de ciu radiostazio ne estes parigita per suffice da registara finanzada. Effective fondaggio por etna elsendado mai crescicis 30 centaggio. Nazia etna cae cultura essendo consulantaro no e mo bozzo postulis duo pladon de financia subtenado por certigi che programoi kiel citio restas essendatai. Do kia maniere vi povas helpi? Ni coracigas vindiri al nazia registaro cae al a lo po precise cium grava al vi cae al via comunumo estes etna elsendado. Contacto cae ministron relate al comunicado senaton Conran cae proparolanton de opposizio senaton Conroy same ciel vian solocan membron de parlamento. Può dire al ili che estas tempo por justado por etna radio elsendado. Telefono al ci tio radio stazio 03 9415 19 2 8, che prisorgo postcarton por sendi al ministro, contra ministro e membro de parlamento. Et pli bone sendu e-post messaggion al politikistoi per la retejo www.noemobozo.org.au kaj sekvantaj ligiloj. Devigu vian komunumajn organizaĵon ankaŭ verki leteron, utiligante la materialojn sur la retejo, nur per devigado de voĉaŭdado povas ĉi tie programo kaj multaj similaj daŭre esti aŭdataj tra Aŭstralio. Multaj el vi loĝas en marĉena kvartelo. Vi estas en bona pozicio por krei diferencon, ĉu vi tion scias aŭ ne. Ne hezitu, honestu, agi hodiaŭ estas via rajto kaj nia aŭskultanta futuro.
Dankon, Carlo. Mi preskaŭ forgesas mencii nia fidela aŭskultanto de Rusujo, Igor. Mi pensas la familia nomo estas Igor Migranto aŭ Migrinto. Sendis mesaĝon per interreto kaj li ĝuas aŭ ĝuis nia programo, do mi esperas, ke sinjoro Igor, vi ĝuos nia programo kaj vi povas aŭskulti per interreto. Nun la venonta kanto estos de Giuseppe Verdi, itala komposisto el opero La Traviata. De la canton cantos Veselin Damianov.
Mio heimo trista nun, estas sola trista nun, mia hejmo en Provence, attendante en solec, por mi plune brili sun, por mi plune brili sun, attendante solec, filo ciu sur mia cor, ne pesadis nostalgi, longe cie cun angor, vincencesse sercis mi, longe cie cun angor, vincencesse sercis mi. Dio gvidis mi,
el opero La Traviata de Giuseppe Verdi, se mi rememoras bone, estas la ario de Germond. Do, Carlo, bonvolo.
Estas de Herald comunicas. La tireso generacia pluregas en UEA. Eta Machiavellismo successis contentigi la caton che cune la raton. Ocase della electoi por la nova estraro de UEA in Yokohama. La propono ufficiale formulita de Podvilas Jegorovas el Litovio. La comitato decidis reducti la numero della estraranoi el hoc al sep. Tiel evidente, le la electon ciuste de la rom-catolica activulino fraulino Maria Belojevic contra cio companiis la croata lando associe, cies UEA comitatano estas fraulino Spomenka Stimek. La comitato cetere nomumis cion recomenditoin de la electocomisiono, tiel che la nova estraro consistas el presidente Probal, Dasgupto el Hindio, Komsky, Ano cae Marquisto, kiel la el iranta Renato Cossetti, unua vicepresidento Ranieri, clerici el Italio, membro del Transnazia Radicala Partio. Due vicepresidento signorino Claude Normand Mohon el Francio, Luxemburgo la sola reelectita el iranta estranoi, generala secretario signora Barbara Piecerek el Polando, cae estranoi signoro Rino Loes Demendal el Nederlando, Yasuo Hori el Japanio, Jose Antonio Vergara el Cilio, la plei populara el la sep electitoi shainas das Gupto, nur du vocoi contrave. La malpli plei populara shainas clerici, dec du vocoi contrave. Neniu shanso por la ne recomenditoi, speciale ne por ives delle feule el Canado, quio declaris la electoproceduron en UEA absolute maldemocratia. Ancau Amri Vandel vane protestis pro la excludo de sia candidatezzo. Tria victimo della sovietezza electo sistema en UEA estis Maritza Gutierrez el Cuba. La presidente, che la du presidentanoi, dantoi, appartenas alla tiresa generazio, cio tiel plu regas en la associa, quancam Ranieri clerici sia tempe contrauis la enhavon della declaratio de tiresa. Tio ne aperas en la candidata biogramo, same che ne aperas lia partianezzo, male aperas che li presidas la italan sección de teo, che veras se li demisiis nur post quelques semaino, septembro cis novembro 1969 pro profesia occupo.
Yes, kai nun Veselin Damianov cantos de nove el operetto Bird Vendisto de Carl Zeller. Nun auscultu la canton Bird Vendisto.
mia vatio bravul, vivis longe la ponul, ofte cela riveret, si dispensis en quiet, quie mala peris vi, mia charma idili. Tu ec tremis lia bar, cae flustris afcunar. Nightingale, Nightingale, triluvie, milde dolce porni. Nightingale, Nightingale, pri la con flor. Nightingale, Nightingale, trilovì, mi vedo dolce non porni.
Estis ege bella canto, non mi legos de Monato, El Monato, belle presentita romano, trebas, pardon mi, temas pri traduco de ital lingua romano, eldonita en 1881. Tiu tempe la tutnazia itala lingvo estis ancorau relative nova. Oni plei parte parolis aron da dialectoi de la diversai urboi cae villagioi, kiel parto de clopodo establi staton italan, cun tutlanda registaro oni samtempe clopodis unuigi la lingvom. Malemulo estas la cronomo de familio, loggianta en la tre malgranda itala villaggio en Sicilio. Quancam la romano focusigas sur la malemuloi, gi amplexas ancau la vivon, pensoin cae agon de quelcae aliae familioi, parte parensae el alla malemuloi. Quancam prescau ciu persona en la romano, cae cui estas quindeco, havas propra nomon prescau ciui havis ancau crom nomon. Plei forte usigas la cronomoi, intermixitae cun la proprai nomoi, tiel che la leganto facile confusigas ciam du nomoi, diversloce aperantai, montrigas apparteni la unu sola persono. Sed, felicige, iam comence de la verco, la traducintoi provisis du pagian liston de ciui personoi, dividitai lau categorioi en ciu ciu persono estas presentata cun ciui siai nomoi, cae cun nelonge prescribo. La leganto profite cae necesse ofte consultu tion liston. La epoco de la romano estas generale la 1880 iaroi. La autoro detale prescribas la vivon el la villaggio, con nur maloftai mencioi pri exter villagianai eventoi. Unu el la constantae temoi estas la maldesiro de la villagianoi accepti la nova registaron cae ties region, impostoin, reguloi, cae legioin, cae devigan militservum. Alia plei cefa temo estas la ciutagai vivoi de la anoj de la malemula familio. La malemulan familion trafas pluraj katastrofoj, fizikaj kaj emociaj. Komence bonstata, kvankam ne vere riĉa, la familio akiras sian ĉiutagan panon per fiŝkaptado kaj sporada komencado per ŝipa. La unua katastrofo okazis, kiam ŝtormo pereigas la ŝipon posedatan de la familio, dum ĝi veturis sur la maro. Ne nur perdiĝas la kargo, sed ankaŭ mortas ĉiuj ŝipanoj, inter ili la patro de la familio. La valoro de la ŝipo estis granda, sed la valoro de la cargo estis perige granda, ĉar la valoro varo portata estis lupenoj, pruntepreninta cargo do repegenda. Per tiu unu sola averi io, la familio perdas preskaŭ tutan sian havaĵon, la ŝipo malriĉa posedanta nur sian domon kaj sen kapablo perlabori sian panon. Samtempe ĝi perdas sian socian rangon, ĉar en tia vilaĝo geedziĝoj estas aranĝataj de la gepatroj, kaj la pago de dotoj estas gravega, subite la planinitaj aŭ esperitaj geedziĝoj de la familianoj montriĝas ne plu reala espero. Dotoj ne povas ĝi pagi, kaj aliaj bonstataj familioj ne volas sin kunligi kun la subite malriĉiĝinta, nun socie malaltranga, malemula familio. Iom la familio sukcesis restariĝi, kaj kvankam ĝi ne restingas sian iamajn riĉon kaj socian rangon, ĝi preskaŭ atingas tion. El pli malpli simple ripetiĝas tamen katastrofo, kiu remalriĉigas kaj sen esperigas la familion. Krome la familio pli aĝiĝas, la infanoj kreskas, kelkaj membroj mortas, la situacio ŝanĝiĝas, sed plus ŝanĝe plus ses la meme ĉos, ju pli ol ŝanĝiĝas, des pli ĉio restas sama. Mi pensas estas itala aŭ franca vorto. Malmulto efektive okazas en la romano. La ĉefa trajto de la romano estas la prezidanto de la ĉiutaga karaktero de la diversaj rolantoj, de iliaj pensoj, de la nerapida ĉiutaga vivo en la vilaĝo. Oni preskaŭ povus karakterizi la romanon kiel psikologian, sociologian romanon, tre lerte verkitan, kun bona stilo, sed neniel excite evento plenan. La tradukon prizorgis grupo de tri personoj. La kvalito de la traduko estis zorge reviziita de ankoraŭ du aliaj personoj. Rezulte, la stilo estas glata, la lingvaĵo klara. La tradukintoj provizis kvar antaŭparolojn, kiuj detale informas pri la personoj de la romano, pri la geografia, historia kaj lingva kuntekstoj de la romano, informo pri la aŭtoro kaj informo pri la tradukado kaj la revizio. Krome ili donis 272 piednotoj tra la romano por klarigi aludojn, komprenigi la sencon de parolturnoj kaj ĝenerale orienti la leganton. Tiuj notoj plus la antaŭparoloj estas modelo de prezento por internacia legantaro. En sume, tre enuiga verko por la leganto, kiu volas excitan aventuromanon tre impona presento de la vivo en itala villageto dum la malfrua parto de la decnaua jarcento por la leganto, quiun interesas la ciutaga vivo de homoi, de Donald Brodrib. Non la canto, sequa canto, estas de Jomos Labumas compact disco en danceio.
Vai, 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 vai. Se io danza sparroi, cai si tenas per la man, l'aula sono de chitarroi, ti accanta sta zigan. Mi shatus cum tabor, vaga di ti e for, se devas nurinum, vien mi appun. Mi shatus cum tabor, vaga di ti e for, se devas nurinum, vien mi appun. Como la cigano naudas, cae la pleno de dolor, y a nudo ni di laudas, se superas li acor. Mi shatus contabor, paga di ti e for, se devas ludinum, vien mi apun. Mi shatus contabor, paga di ti e for, se devas ludinum, vien mi apun. Cigano naudas, cae la pena de dolor, li annudo li di laudas, se superas li acor. Mi shatus contabor, paga di ti e por, se devas ludinum, vien mi apun. Mi shatus contabor, paga di ti e por, se devas ludinum, vien mi apun.
Yes, estis la canto de Jomos Labumas compact disco en danceo. Non Margaret Inglis legos Lulio de Ciconio en Japanoio, Roberta en Israel, Roboto en Israel Armeo, cae propono de la Europa Unio Democratio.
Titie estas interesa articolo pri Lulilo de Ciconioi. Hospitalo en la gubernio Kumamoto instalis bebujon nomatan Lulilo de Ciconioi. En muro estas farita eta fenestro, kai kiam patrino gin malfermas, tie estas Lulilo. En cion si povas meti sian bebon, cion si ne capablas prisogi. Ciam inmetita estas bebo, audigas sonorilo, ca iu venas por gin ricevi. Poste la hospitalo confidas la bebon al Orfeo, au serchas adoptonton. La chefo de la hospitalo, doctoro Hasudo Shoichi, clarigis. Beboi estas bonvenai au multai homoi. Tamen existas ne desiratai beboi pro tio, che la patrino estas tro iunai au tro malricai. De kvar jaroi ni helpas tiaen patrinoin. Inter tiui estas junulinoi kaj lernantinoi, kiuj neniam vizitis la hospitalon ĝis la nasko, aŭ ne povis konfesi sian gravediĝon al siaj gepatroj. se ili ne consiligius ce ni, ili forgetus au mortigus siain beboin. Posciam la curatsisto publicigis la projecton, 70,000 homoi contactis lian retpagion. En Japanio, crescas la nombro de infanoi battatai en orfeoi. Ciu tage eblas legi gazetero pri mistractitai beboi, ciu pro neglecto, ciu pro perforto. Quelcae opinias che tio indicas disrompigion de Japana socio. Tial discuteblas ciu la sconio lulilo montras socian progresson au malprogresson. Jen articolo pri robotoi por la Israela armeo. Ellaboras Israelae sciencistoi miniaturan roboton, capablan postsecvi, foti, kai se necese, mortigi terroriston. La roboto suffice malgrandas por trapassi mallargain truoin, kai in penetri locoin ali maniere ne attingeblain. Esploroin pri la robotoin instigis la pasint somera conflicto contra la organizajoi Hezbollah. Lucti contra terroristoi in urboi malfacilas. Dangera estas uzi soldatoin, multicoste uzi aviadiloin. La ancora ne provita technologio pretos post proximume tri iaroi. Jen la propono por la Europa Demokratio. Venas electoi. Ne revu agu. Necesas nun ekplani kampanjon por la Europuniaj electoi en 2009. Almenaŭ laŭ la organizantoj de unu el la plej novaj politika partioj en Eŭropo. Debutis la partio Europo Demokratio Esperanto EDOE en 2004, kiam ĝi rikoltis 25,000 voĉojn. Sed organizantoj volas, ke ekaktivu pli da landoj, landaj EDE sekcioj por disvastigi la mesaĝon. Que la lingua problemo estas obstaclo contra democratio. La Francino Elizabeth Barbe, candidato in Pariso dum la electo in 2004, diris, ni proponas al Europo rimedon por interconsenta ca democratia construigio. Ne plu revoi, sed agoi, conducos nin alla comuna celo. Pliai informoi pri EDOE legebles ce www.e-d-e.org.
Yes, coram dankon, Margaret. Ni prescau antingis la finon de nia elsendo. Se vedis desiras reagi alla programo, transdoni informon au simple contacti nin, bonvolu usi la sequan retadesson. Stepscan, helico, hotmail, punto, com. Por ausculti nin, iam ain dum la semaino iru alla adresso www.3zozo.com.au au www.melbourne.com. www.radio3.org.au. Au per posto. Radio 3 Zozozo Esperanto programo P.O. Box 1106 Collingwood 3066 Victoria, Australia. Nun mi ludas mian preferatan canton fino della programo. Gergo Hangzig cantos ni tostula verdan fortunon compact disco Ludovico, non Ludovico.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto. Pro verda koro de Julio. Straci da corde, coloman, pro la congresan, Varsovio, pro rencontigio, con Japan. Pro la congresan, Varsovio, pro rencontigio, con Japan. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin, per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto. Pro la amikoj el Francio, el Germanio kaj Kanado, el Italio kaj Hungario, pro Berlino el Leningrad, el Italica e Hungaria, pro Berlino el Sankt Petersburg. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin, per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto.
Gis la reaudo de mi, Laszlo Farkas.
Kaj gis la reaudo de Kallo.
Nin vidas la standardo bela, ve amiketso pazzo hel. Ol ciu lamp ni venas plenai, de pratamo kaj fidel. Ia verda stel brilanta, et universo putangum, per nia lingua esperanto, data la smetum pasca e lum. Nicir samen hof laboras, com una lingua ligas vin, ni creas la mirinde bella, progresso nella mozzen lim, su via verda steu brillanta, en universo tutt'andum, per nia lingua esperanto, atta la stipa pazza e lum. Vien, carando mano mia, ti preno forte te lucim, en un vivado harmonia,